Mikä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen, kun sanon sanan tai kaksi sanaa, Noan arkki? Mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Tuleeko sinulla mieleen vähän sellainen niin kuin iso kylpylamme tyylinen, tämmöinen piirretty versio, jossa on Noa vanhana miehenä siellä ja kirahvin pää ei mahdu ihan sinne näin sieltä ja eläimet hymyilee ja semmoinen pieni paatti, vähän niin kuin joku jollaa isompi, tämmöinen tosiaan iso kylpyamme tyylinen. Täytyy sanoa, että mullakin jossain määrin tulee usein vähän niin kuin ensimmäisenä se mieleen, kun nähnyt erilaisia lasten raamattuja ja piirretty juttuja ja muuta, niin helposti sitä ajattelee semmoinen pyöreä pieni paatti, jossa niin kuin ne eläimet oikein pursuvaa sieltä ulos ja tosiaan kirahvin pää ei edes mahdu sisään. Onko tämä se kuva, mikä meillä tulisi tulla mieleen? Ei. Ei todellakaan. Kaukana totuudesta. Raamatun kuva Noan arkista ei ole mikään pieni paatti, johonka hädin tuskin mahtu kirahvi, vaan se on paljon paljon suurempi. Ja se ei myöskään ole siinä mielessä semmoinen pikku niin kuin kiva kertomus, jossa vaan niin kuin yleensä eri tämmöisissä materiaaleissa, jos niin kuin lastenkirja ja muuta, niin se on vaan semmoinen kiva pikku kertomus eläimistä ja vanha mies Noa, joka rakensi laivan. Se laiva on paljon, paljon, paljon suurempi ja se on todellinen historiallinen tapahtuma ja kaikki elämä tämän arkin ulkopuolella hukkui, kuoli. Jumala tuhosi koko maailman, paitsi sen elämän, joka oli siinä arkissa. Jossain määrin se on enemmän kauhuelokuvan materiaalia kuin tämmöisen jonkun pikku hauskan laivakertomuksen materiaali. Tämä todella tapahtui ja kun me ajattelemme Noan arkkia ja maailmanlaajuista tulvaa, niin meillä tulisi ajatuksissa enemmän tulla se kuva Noan arkista, että se on paljon paljon suurempi. Ja mulla on tällä kertaa tässä muuten vähän visuaalista rekvisiittaa. Yleensä pyhäkoulumateriaaleissa siitä yleensä tulee tämän tyylinen. Tässä jos näette tuommoinen pieni, joskus niin kuin, että suunnilleen tosiaan eläimet tippuu tuosta ja Noa just mahtui sinne. Näin ei todellakaan tietysti ole, ja tämmöinen, niin kuin, ja se ongelma on semmoisessa kanssa, että okei, tietysti jossain määrin täytyy, kun lapsille opettaa, niin ymmärrettävällä tavalla. Mutta se ongelma siinä sitten on, että kun se jää mieleen, ja se jää jopa mieleen, jopa meille monelle aikuiselle, sitten me ajatellaan, ja saatetaan, että niin, no ei, miten se nyt olisi voinut tapahtua, eihän millään mahtunut ne eläimet, ja miten tollainen pieni paatti nyt maailmanlaajuisessa tullassa. Niin sitten siinä sitten tulee sellainen ajatus, joka ruokkii enemmän ja enemmän juuri sitä, että ei tämä ollut historiallinen asia tai jotain, että Raamattu on niin kuin, nämä vaihtaan tällaisia legendoja ja muuta, että ei ne oikeasti tapahtunut. Mutta Raamattu ei todellakaan anna sellaista käsitystä ja enemmänkin, tässä on meillä on englanninkielistä pyhäkoulumateriaalia, jota meidän seurakunnan käytettiin, niin tässä on tosiaan tollainen, ei niin kuin hyvä kuva, mutta jotain tähän tyyliin niin kuin siis enemmän. Ja tuun puhumaan tästä, mutta siis noin 600 tavarajunan kokoinen arkki. Sitä luokkaa. Paljon, paljon suurempi. Ja historiallinen tapahtuma ja sen tämän arkin ulkopuolella kaikki hengittävä elämä kuoli. Jumala toi tuomion maailmaan. Todella, todella vakavasta aiheesta kysymys. Ja historiallisesta aiheesta kysymys, mitä Raamattu tästä opettaa. Ja tänään me tullaan tosiaan ensimmäinen Mooseksen kirjan luvussa 6, niin tänään katsotaan jakeita 11-22. Jossa Jumala antaa tämän ohjeistuksen Noalle tämän arkin rakentamisesta ja sinne eläinten tulemisesta ja siihen liittyen. Ennen kuin katsotaan tarkemmin näitä jakeita 11-22, niin haluan lukea nämä jakeet ja haluan myös lukea tästä pidemmälle tässä lukua 7 loppuun asti. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 6 ja jakeesta 9. Nämä ovat Nooan suvun vaiheet. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Nooalle syntyi 3 poikaa, Seem, Ham ja Jaafet. Mutta maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa. Kun Jumala katsoi maata, hän näki, että se oli turmeltunut, sillä kaikki liha maan päällä oli turmellut vaelluksensa. Jumala sanoi Nooalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki Gofer-puusta. Tee arkki täyteen koppeja ja sivele se maapiellä sisältä ja ulkoa. Sinun on tehtävä se näin. Arkin pituuden tulee olla 300 kyynärää, leveyden 50 kyynärää ja korkeuden 30 kyynärää. Tee arkkiin valoaukko. Tee se ylhäältä katsoen kyynärän korkeudelle ja sijoita ovi arkin kylkeen. Tee arkkiin 3 kerrosta, alimmainen, toinen ja kolmas. Katso, minä lähetän veden paisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken lihan, jossa on elämän henki. Silloin maan päällä kaikki menehtyy, mutta sinun kanssasi. Minä teen liiton. Sinun on mentävä poikiesi, vaimosi ja poikiesi vaimojen kanssa arkkiin ja vietävä sinne 2 kutakin lajia kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Niitä tulee olla koiras ja naaras. Luoksesi tulee lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan pikkueläimiä lajiensa mukaan, 2 kustakin lajista, että ne säilyisivät hengissä. Hanki itsellesi kaikenlaista syötäväksi kelpaavaa ravintoa ja kokoa sitä talteen niin paljon, että se riittää ruuaksi sinulle ja niille kaikille. Nooa teki kaiken. Aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Sitten Herra sanoi Nooalle, mene arkkiin, sinä ja koko perheesi, sillä sinut minä olen havainnut tässä sukupolvessa vanhurskaaksi edessäni. Ota luoksesi kaikista puhtaista eläimistä 7 koirasta ja 7 naarasta, mutta epäpuhtaista eläimistä ota 2 koiras ja naaras. Ota myös 7 paria taivaan lintuja, koiraita ja naaraita, että niiden siemen säilyisi elossa kaikkialla maan päällä. 7 päivän kuluttua minä näet annan 100 maan päälle 40 päivää ja 40 yötä, ja pyyhin maan päältä pois kaikki tekemäni olennot. Nooa teki aivan niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Nooa oli 600 vuoden ikäinen, kun veden paisumus tuli maan päälle. Hän meni arkkiin yhdessä poikiensa vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa veden paisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä, epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia maassa liikkuvia pikkueläimiä meni Nooan luo arkkiin pareittain koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Nooalle sanonut. 7 päivän kuluttua vedenpaisumus tuli maan päällä sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden 2. kuukautena, kuukauden 17. päivänä, kaikki suuren syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Silloin tuli maan päälle sade, jota kesti 40 päivää ja 40 yötä. Juuri tuona päivänä Noa, Noan pojat Seem, Ham ja Jaafet sekä Noan vaimo ja hänen 3 poikansa vaimot menivät yhdessä arkkiin. Heidän kanssaan menivät lajeittain myös kaikki villieläimet, kaikki karjaeläimet, kaikki pikkueläimet, jotka liikkuvat maan päällä, ja kaikki suuret ja pienet linnut lajiensa mukaan, kaikki siivekkäät. Ne menivät Noan luo arkkiin pareittain kaikki, joissa oli elämän henki. Kaikista elävistä olennoista meni sisälle koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut, ja Herra sulki arkin oven Noan jälkeen. Silloin tuli vedenpaisumus maan päälle 40 päivän aikana. Vedet lisääntyivät ja nostivat arkin, ja se kohosi korkealle maasta. Vedet saivat vallan ja lisääntyivät suunnattomasti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. Vedet nousivat maan päällä yhä enemmän, niin että kaikki korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät. Vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät. Silloin kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi. Linnut, karjaeläimet, villieläimet, kaikki maassa vilistävät pikkueläimet ja myös kaikki ihmiset. Kaikki, jotka elivät ja hengittivät kuivalla maalla, kuolivat. Näin Herra pyyhkäisi pois kaikki olennot maan päältä, sekä ihmiset että karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut. Ne pyyhkiytyivät pois maan päältä, vain Noa ja ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa, jäivät henkiin. Maa oli veden vallassa 150 päivää. Okei. Tässä alkaa siis tämä kertomus meille tulvasta, Noan tulvasta. Ja tänään keskitymme tosiaan noihin jakeisiin 11-22, jossa Jumala puhuu Noalle. Ja huomaa tässä jakeessa 11 ja 12, mitä meille ensin kerrotaan. Ennen kuin Jumala puhuu Noalle ja antaa tämän käskyn arkin tekemisestä ja hänen aikomuksistaan tuhota maailman, niin meille kerrotaan tässä jakeessa 11. Mutta maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa. Huomaa, se alkaa sanalla mutta. Ja kun sana mutta, niin se on helppo aina miettiä, että mihinkä se tässä nyt annetaan kontrasti jollekin. Tähän viitataan jotain, mitä on tullut aikaisemmin. Mikä on se, mitä meillä on kerrottu juuri aikaisemmin? Meillä on kerrottu jakeessa 9, että Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä, ja hänellä oli nämä 3 poikaa. Eli vastakohtana vanhurskaalle Noalle, joka eli Jumalan pelossa, Jumalan yhteydessä, niin vastakohtana tälle, niin kuin jo viime saarnassa sitä käsittelin, että kaikki muu, mutta maa oli turmeltunut Jumalan edessä. Noa on siis niin kuin erikoistapaus. Ja me tiedetään hänen isänsä ja isoisänsä myös ja näin siitä eteenpäin, mutta hän on ainut, joka on sitten elossa tulvan tullessa. Mutta koko maa on turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väki. Valta. Aatamin ja Eevan jälkeläiset kasvavat enemmän ja enemmän. Ja niin kuin viime saarnassa sanoin, me ei tiedetä varmuudella paljonko ihmisiä oli maan päällä tähän aikaan. Mutta voi hyvin olla, siis kun lasketaan, että kuinka nopeasti ihminen lisääntyy ja paljonko tässä oli mennyt aikaa ja näin, niin voi olla, että siihen aikaan oli jo saman verran kuin mitä ihmisiä on maapallon päällä tänään. Voi olla jopa, että oli enemmän tai vähemmän, mutta ei mistään pikkuryhmistä kysymys, vaan tosi paljon. Ja meille on kerrottu myös, että tässä luvun kuudennen luvun alussa nämä Jumalan pojat, jotka on itse uskon, että on langenneita enkeleitä, ja he ottavat ihmisvaimoja, ja heidän jälkeläisistään tulee näitä, mitä kutsutaan jättiläiseksi, nämä muinaisajan sankarit, joilla on ilmeisesti erityisen vahvoja henkilöitä, ja mitä sitten tapahtuu, ja millä tavalla ne hallitsi ja muuta, ja tässä on aikaa mennyt eteenpäin. Väkivalta on enemmän ja enemmän saanut niin kuin otteen. Ihmisen pahuus näkyy erityisellä tavalla juuri tässä väkivallassa. Jos ajatellaan väkivaltaa sitten, siis väkivalta on tapahtunut alusta asti, Kain tappoi veljensä Aaveli ja näin, ja tapahtuu vielä tänäkin päivänä murhia ja kaikkea muuta. Mutta ajattele myös tätä tilannetta tässä. Tähän aikaan ei ole vielä mitään poliisijärjestelmää tai lain uhkausta, että jos jäät jostain kiinni, niin sitten ehkä ei kannata tehdä rikoksia tai väkivaltaa tai näin. On paljon ihmisiä ja on ja taistelee toinen toisiaan, mutta ei ole vielä Jumalan säätämää perusideaa valtiojärjestelmällä, jos ajatellaan. Ja itse asiassa tässä luvussa 9, kun Jumala tekee liiton Noan kanssa ja koko ihmiskunnan kanssa, niin yksi siinä on, että Jumala silloin asettaa kuoleman tuomion. Eli kun hän on pyyhkinyt kaiken ja aloittaa uudestaan, niin yksi asia, mikä tietyllä tavalla Jumalan armosta, jonka hän on asettanut ihmiskunnalle, että tämä varoitus siitä, että ihmiset eivät tekisi väkivaltaa toinen toisille, että että ei pelkästään se, että täällä rakkaudesta tee väärin, vaan ihan tietäen sen, että jos mä teen tämän, niin ne varmaan riistää mun hengen. Eli kun on rangaistus jostain, niin se aiheuttaa niin, että ihmiset ei yhtä helposti tee vääryyttä. Ei yhtä helposti. Tietysti he sitä tekevät. Ja meidän yhteiskunnassa ilmeisesti, mitä mä oon jotain löyppejä nähnyt uutisartikkeleita, niin ilmeisesti ihan lähivuodetkin, niin erityisen paljon eri puolella Suomea on sitä huolestuneita siitä, että esimerkiksi erityisesti nuorten ja alle 15-vuotiaiden väkivalta ja rikokset kasvanut räjähdysmäisesti. Kaiken näköinen tämmöinen väkivalta, erityisesti nuorten piirissä, kasvanut enemmän ja enemmän. Ja ei se ole mun mielestä mikään yllätys siinä mielessä, että jos yhteiskunta enemmän ja enemmän menee jumalattomuuteen ja vähemmän on mitään seurauksia mistään, voi käytännössä tehdä vaikka mitä ja yhteiskunta vaan paasoo ja antaa rahaa ja muuta ja sitten se helpommaksi ja helpommaksi menee. Väkivalta lisääntyy enemmän ja enemmän. Ja mitä enemmän yhteiskunta tekee sen mahdolliseksi ja ei rankaise siitä, niin sitä enemmän sitä tulee tapahtumaan. Ja on mielenkiintoinen tällainen elokuva tehty. Mä en ole itse tätä nähnyt, enkä suosittele, kun en ole nähnyt ensinnäkään. Mutta mua kiinnosti se, kun mä näin tämän vuosi sitten, että tällainen elokuva ja se ajatus siitä elokuvasta. Eli tämä tosiaan ei ole suositus, luultavasti sitä ei välttämättä kannata katsoa. Englanniksi Purge, suomeksi Puhdistuksen yö. Tämmöinen fiktiivinen elokuva, ja siitä on vissiin monta elokuvaa tehty sen jälkeenkin. Se, mikä mua kiinnosti siinä ideana siinä elokuvassa, tämän elokuvan pointti on se, että on tulevaisuudessa, vai onko se nyt jopa 2023, eikö se taisi olla siinä suunnilleen, eli tätä aikaa, mutta silloin kun se tehtiin, se oli vielä tulevaisuudessa. Fiktiivinen kerronta siitä, että Amerikassa on tällainen poliittinen järjestelmä, joka on sitten päättänyt, että kerran vuodessa on yksi päivä ja sen päivän aikana 12 tuntia, jona kaikki lait lakkaa toimimassa. 12 tuntia. Ja, eli siis kerran vuodessa, yhden päivän aikana 12 tuntia, voi tehdä mitä vaan, eikä kukaan tee asialle mitään, ja siitä ei tule mitään vankilatuomiota tai mitään. Kaikki menee. Ja ilmeisesti tässä sitten, että siellä on saatu, että niin kun ihmiset saa niin kun purkaa sen niin kun aggressiivisen mitä kaikkea siinä yhtä, niin sitten loput vuodesta asiat menee hyvin ja talous menee ja sitten kaikki köyhät on tapettu ja muuta ja tälleen. Mutta ajattele tätä ideaa. Ajattele, jos meidän yhteiskunnassa olisi vastaava vaikka semmoinen yhtäkkiä, että yhtäkkiä taattaisi niin kun koko yhteiskunnalle, että hei, vaikka seuraava viikko, ei mitään väliä, mitä sinä teet. Jos olet miettinyt pitkään, että on ollut niin kuin kosto jotain, vaan nyt voit mennä ja tehdä, kukaan ei valita. Siinä sitten näkee, mitä enemmän, ja siinä varmaan ihmiset aluksi, että niin, onko tosiaan, onko niin kuin näin. Ja sit, mutta itse ihmisen pahuus saa vallan ja enemmän, ja se tulisi näkymään kauheammin ja kauheammin. Se on Jumalan armoa, että meillä on tietty lakijärjestelmä, poliisijärjestelmä ja muuta. Vaikka meillä nyt ei ole kuolemantuomioita, tuun siitä puhumaan enemmän. Itse uskon, että tulisi olla Noan liiton valossa, mutta puhun siitä sitten, kun päästään lukuun 9. Mutta kuitenkin tämmöiset tietyt asiat, jotka sitoo yhteiskuntaa jollain tasolla kuitenkin, että tietyt ihmiset, jotka ehkä muuten tekisi, niin ei kuitenkaan mieti, koska voisi jäädä kiinni. Mutta mitä vähemmän on näitä asioita, jotka tekee, josta niin kuin tulee seurauksia, jos sä teet jotain. Mitä vähemmän näitä on, niin sitä enemmän ihmisen pahuus näkyy. Ja tässä ennen tulvaa, niin ihmisen pahuus oli niin kuin, niin, Jumala kuvaa, että se on maa, on turmellut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa. Tietysti ihmiset, jotka jostain sodassa käynyt tai nähneet ja muuta, niin tietysti tajuaa niin kuin väkivallan ja kaiken sen tappamisen ja järjettömyyden niin kuin niin toisella tasolla. Tässäkin sitten niin kuin läpi maailman tätä väkivaltaa ja pahuutta enemmän ja enemmän. Ja jopa mahdollisesti tosiaan näiden jättiläisten avusta vielä sellaisella skaalalla, joten niin kuin mahdollista edes ilman heitä. Tähän sitten meille annetaan tämä kommentti. Jakeessa 12, että Jumala katsoi maata ja hän näki. Jumala katsoi maata. Ja kun me luetaan, jos luet niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta, sitten, mistä mä oon kuullut joskus, Jumala katsoi jotain. Jumala katsoi jotain aikaisemmin, koska Jumala katsoi jotain. Tai yleensäkin näissä ensimmäisessä 6. luvussa on tapahtunut, kun joku katsoo jotakin. Mikä on se ensimmäinen kohta, joka meille kerrotaan, että Jumala katsoo jotain? Se on luvussa 1, jae 31. Luomisviikon lopussa, kun Jumala on luonut kaiken, niin meille kerrotaan näin. Luku 1 ja 31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, 6. päivä oli mennyt. Jumala katsoo, mitä hän on tehnyt, ja se on kaikki erittäin hyvää. Ei ole kuolemaa, ei ole väkivaltaa, ei ole syntiä, ei ole mitään vääryyttä. Ei ole fossiileja, kuolleita eläimiä siellä maan alla tai mitään muuta. On luomakunta, joka on vailla syntiä, vailla turmeltuneisuutta, vailla kuolemaa, vailla vääryyttä. Jumala katsoo hänen luomistyötään ja se on erittäin hyvää. Seuraava tilanne, kun meille mainitaan joku katsoo jotakin, niin luku 3 ja 6, Eeva katsoo. Nainen näki, hän siis näki, se sama hän katsoo. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Tässä Eeva ja sitten Aatami heti perässä tekevät syntiä Jumalansa kohtaan. He katsoivat ja he, vaikka Jumala sanoi, että ei, niin he määrittelevät. No ehkä kyllä se on. He määrittelevät omasta mielestään, mikä on hyvä ja toimii sen valossa. Ja tämän teon tähden koko ihmiskunta ja luomakunta tulee kirouksen alaiseksi ja tapahtuu syntiin lankeamus. Sitten meille kerrottiin tämän kuudennen luvun alussa, että kans joku katsoi jotain. Eli luku 6:2, Jumalan pojat näkivät. Tässä taas sama, he katsoivat, he näkivät. Nämä siis langenneet enkelit, he näkivät, että ihmisen tyttäret olivat kauniita ja he ottivat itselleen vaimokseen kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Ja se oli suuri kapina heidän Jumalaansa kohtaan, niin kuin silloin puhuttiin, kun käsiteltiin noita jakeita. Ja nyt sitten tämä, missä jae 12, Jumala nyt katsoo maata uudestaan. Jumala itse katsoo uudestaan. Mitä on muuttunut? Kun hän katsoo luvussa 1, hän näkee kaikki ja kaikki on hyvä, erittäin hyvä. Hän on luonut. Nyt hän katsoo maata uudestaan ja hän näkee sen, mitä hänen luomakunnalleen on tapahtunut. Koska hänen kuvansa ihminen, mitä ihminen on tehnyt, mitä on tapahtunut ja tämä ja nämä Jumalan pojat ja muut ja kaikki, mitä on tapahtunut hänen luomakunnalleen ihmisen synnin tähden, se on nyt turmeltunut. Jumala näkee oman luomistyönsä, se on erittäin hyvä. Nyt hän näkee, mitä ihminen on sille tehnyt. Ja maa on täynnä väkivaltaa ja vääryyttä ja pahuutta ja se on turmeltunut. Se on turmeltunut. He ovat tuhonneet hänen hyvän luomistyönsä. He ovat kapinoineet häntä vastaan. Hän, joka on kaiken luoja. Hän näki, että se on turmeltunut. Sillä kaikki liha maan päällä oli turmellut vaelluksensa. Ja tässä tämä vaellus, tämä niin kuin käveleminen, tämä elämäntapa, prioriteet, kaikki mitä kuvaa ihmistä, niin kaikki se on langennut ja sitä kutsutaan turmeltuneiseksi. Se on tuhottu. Se on tuhonnut itse itsensä ja maa on nyt tuhottu. Ja koska he ovat nyt turmelleet itsensä ja koko luomakunnan, niin nyt Jumala tulee turmelemaan heidät. Itse asiassa tässä se sama sana, nyt kun Jumala sanoo Noalle, että minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tämä sana, mikä tässä jakeessa 13 on käännetty, minä hävitän heidät, se on se sama sana, mitä he ovat. Eli hebrean kielessä on tämmöinen niin kuin sanaleikki sillä, että koska he ovat turmelleet, minä turmelen heidät. Koska he ovat tuhonneet, minä tuhoan heidät. He ovat tuhonneet minun hyvän luomakunnan, minä tuhoan heidät tästä luomakunnasta pois. Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta. Sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Meille kerrottiin tämä jo tässä luvun 6 alussa, mutta nyt ensimmäistä kertaa Jumala puhuu nimenomaan Noalle ja kertoo Noalle tämän. Ja huomaa tässä kaikessa koko tämä luku ja kun mennään eteenpäin, niin jatkuvasti tämä painotus kaikki liha, koko maa. Kaikki, mikä hengittää, kaikki. Tämmöinen niin kuin universaalia kielenkäyttöä. Ei ole siis kysymys vain muutamista eläimistä. Ei ole kysymys jostain tietystä paikasta vaan. Ehkä teille on kaikille melkein itsestään selvää, että no totta kai maailma tai tulva on maailmanlaajuinen. Totta kai, sitähän se Raamattu opettaa. Mutta on hyvä tiedostaa, että on kristityökin, jotka uskoo, että tulva ei ollut maailmanlaajuinen. On esimerkiksi tämmöinen tunnettu opettaja, Raamatun opettaja, kuin Hugh Ross, joka edustaa tällaista vanhan maan kreationismi. Hän uskoo siis miljardeihin vuosiin ja näin. Ja hän esimerkiksi, no hän sanoi, että hän uskoo niin kuin, mitä hän sanoi, universal, but not global. Mutta siis pointtina kuitenkin, että hän uskoo, että se oli tietty paikka, Mesopotamian tämä laakso erityisesti. Tietty paikka, missä Noa oli ja missä nämä tapahtuivat. Siellä kaikki tuhoutui, mutta ei koko maapallon ympärillä. Koska jos tapahtuisi maanlaajuinen tulva, niin se tietysti rikkoo kaikki nämä kivikerrostumat ja fossiilikerrostumat. Ja jos ollaan lähdetty siitä liikkeelle, niin kuin esimerkiksi Hugh Ross, joka uskoo, että fossiilit ja kuolleet eläimet, joita löytyy maasta, siis fossiilien muodossa, ne ovat niin kuin jotain miljardeja vuosia vanhoja siihen tyyliin, mutta kuitenkin ne ovat kauan ennen Noan aikaa ja kauan ennen jopa Aatamin aikaa. Eli tosiaan silloin, kun Jumala katsoi koko luomakuntaa ja sanoi, että se on erittäin hyvä, niin siellä maan alla heidän näkemyksensä mukaan on sitä kuolemaa niin kuin pakattuna kiviin, vaikka kuinka paljon. Niin jos lähdetään tällaisesta näkemyksestä liikkeelle, niin sitten ei voida myöskään uskoa sitä maailmanlaajuiseen tulvaan, koska se tuhoisi, se rikkoisi nämä niin kuin kaikki kerrostumat, ja koska ollaan jo alun perin niin kuin hyväksytty se käytännössä niin kuin evolutionistinen näkemys maailman iästä ja fossiilien tulkinnasta, niin sitten tämä maailmanlaajuinen tulva on myös ongelma siinä näkemyksessä. Itse, mulla on niin kuin, että siis, uskotaanko me Raamattua vai ei? Uskotaanko me Raamattua vai ei? Ja kuinka Jumala painottamalla painottaa, että kaikki elämä, kaikki. Ja sitten hän sanoo oikein niin kuin rautalangasta vetäen meille tai kääntäen tuossa jakeessa 19. Luku 7 ja 19. Vedet nousivat maan päällä yhä enemmän, niin että kaikki korkeat vuoret koko taivaan alla peittyivät, ja vesi nousi 15 kyynärää vuorten yläpuolelle niin, että ne peittyivät. Ja sitten sillä kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi, linnut, karjaeläimet, villieläimet, kaikki maassa vilisevät, pikkueläimet ja myös kaikki ihmiset. Niin ollaan, siis kuvitellaanko me nyt, että okei, niin kuin paikallinen tulva. No ensinnäkin, jos se oli paikallinen tulva, niin miksi ihmeessä rakentaa iso arkki ja kaikki eläimet? Et jos Jumala niin kuin haluaa tuhota näin, että okei, tässä on vaikka suurin osa ihmisiä tässä, niin Noa, hei, tulee kohta tulva. Muuta tonne. Tänne näin, mä näytän paikan täällä. Tämä tulee tuhotuksi vähän niin kuin Sodoma ja Gomorra, että okei, Lot ulos sieltä, tämä tuhotaan. Siirry tänne, eläimet tänne, tämä tuhotaan. Ei tietenkään mitään sellaista, koska se ei ollut, tätä tulvaa ei pääse pakoon muuttamalla tai asumalla. Tämä on kyllä hyvä säkä, että mä asun tuolla toisessa laaksossa. Ei, tämä on maailmanlaajuinen tulva. Ja siksi ainut tapa säästyä siltä ja pelastua siltä oli rakentaa tämä suuri arkki. Ja ainoastaan Noa ja hänen perheensä ja nämä eläimet pysyivät hengissä. Tietysti sitten vesieläimiä, siis se vesieläimiä ei kaikki kuollut tulvassa, siis iso osa kuoli, meillä on fossiileja, mutta ne, jotka vedessä pärjäs muutenkin ja näin, mutta eläimet arkissa, niin niin, mitä olin sanomassa tuossa, että jos kaikki korkeat vuoret, mä en ole todellakaan mikään tiedemies, mä oon aika huono tällaisissa jutuissa, mä oon pastori, teologi, mutta sen verran mä ymmärrän vedestäkin ja muuta, että jos sulla on niin kuin korkein vuori, tai korkein kukkula, tai mikä tahansa, ja sä laitat sen päälle vettä 15 kyynärää, aivan sama mikä se kyynärä oli, se 15 senttiä, tai 15 kyynärää, jos se vesi pysyy siinä, että se on 15, jo, mitä tahansa, kyynärä on tosiaan sellainen tällainen, niin sanotaan, että vaikka se on 5 metriä, niin ei se pysy siinä, ellei se peitä sitä kokonaan. Eli ei siinä ole mitään jotain pleksiseinää, joka niitä ylläpitää, että ahaa on. Mutta tällä puolella tätä kukkulaa ei ole mitään vettä ja tässä on. Vaan jos se vesi on korkeimman pisteen yli näin paljon, niin se tarkoittaa sitä, että se on yli sen kaiken. Koko sen planeetan. Ja tämä on se kuva, mikä meille annetaan tietysti Raamatussa. Kaikki kuolee. Ei vaan joku yksi laakso. Kaikki. Okei. Jumala sanoo, ja sitten huomaa kanssa tässä, kun Jumala sanoo, että minä hävitän heidät, eli kaiken lihan, ihmisen ja eläimet ja kaiken heidän kanssa, niin Jumala hävittää myös maan heidän kanssaan. Eli koko maa, itse maa, tuhotaan tässä tulvassa. ja fossiilit ja kivikerrostumat ja muut ja kaikkea tätä, mitä me nähdään. Ja erityisesti nämä niin kuin fossiilikerrostumat ja kuolleet asiat, mitä on pakattuna ympäri maailmaa, jopa korkeimmilla vuoren huipuilla löytyy jotain merieläviä fossiileja ja muuta. Se on kaikki muistutusta meille, että on tapahtunut tämmöinen maailmanlainen kuolema. Koko maa, jossa me elämme, on käytännössä järjettömän iso hautausmaa, koska sitä se oli. Se toimi hautausmaana Noan tulvassa. Se ei sitä ollut ennen sitä, eikä se todellakaan ollut ennen syntin lankeamusta sitä. Jumala sitten sanoo Noalle, jakeessa 14, tee itsellesi arkki gooferpuusta. Mitä on gooferpuu? En tiedä. Eikä kukaan tiedä varmuudella oikein. Tämä sana ilmenee vain kerran koko Raamatussa. Siitä sitten arvioidaan, onko se joku tietty puulaji vai onko se jopa tämmöinen termi, jolla kuvataan tietynlaista, niin kuin tietyllä tavalla käsiteltyä vaikka puuta. En tiedä. Mutta kuitenkin Noa tiesi, mistä on kyse. Ja Jumala antaa hänelle tiedon tästä. Ja sitten Jumala sanoo, tee arkkiin koppeja ja sivele se maa piellä sisältä ja ulkoa. Sinun on tehtävä se näin. Arkin pituuden tulee olla 300 kyynärää, leveyden 50 kyynärää ja korkeuden 30 kyynärää. Tee arkkiin valoaukko. Tee se ylhäältä katsoen kyynärän korkeudelle ja sijoita ovi arkin kylkeen. Tee arkkiin 3 kerrosta, alimmainen 2. ja 3. Tosiaan usein sitten ateistit tai muut, jotka niin kuin näyttää, onpa typerää. Että ensinnäkin sitten on kaikkia tällaisia näkemyksiä, että okei. BBCkin aikoinaan julkaisi joku tämmöisen dokumentin, jonka koko pointtina oli käytännössä tehdä, että kuinka naurunalaista on tämä, tai ajatella, että puusta rakennettu näin iso tällainen paatti, että se pysyisi koossa, ja sitä ja tätä. Ja kaiken näköistä kritiikkiä, josta ajatellaan, että miten niin kuin Noa pystyisi tällä tekemään. Ne ihmiset silloin kauan aikaa, että ne oli niin alkeellisia ihmisiä, että no ehkä me nykyään pystytään kehittämään ja rakentamaan vaikka isojakin jotain laivoja ja rakennuksia ja sitä sun tätä, mutta ihmiset silloin niin erityisen alkeellisia. Tilanne uskoit on toisinpäin. Että okei, meillä on iPhoneit ja tietokoneet ja sitä sun tätä ja ollaan kiitollisia niitä. Mutta jos ajatellaan vaan niin kuin ihminen ihmisenä, että kuka tahansa meistä, mikä tahansa tässäkin huoneessa, jos sulla on eniten taitoja ja älykkyyttä ja muuta ja verrattaisi sua Noaa, niin kyllä mä uskon, että meistä kaikki niin kuin olisi niin kuin älyllisesti ja taidollisesti niin kuin aika niin kuin paljon alhaisempi verrattuna Noaa. Noa eli ensinnäkin paljon pidempään, yli 900 vuotta, eli siinä niin kuin oppii kanssa asioita. Hänellä ei myöskään ollut tietysti kaikkea internettiä ja älypuhelimia, jotka jatkuvasti etsivät hänen niin kuin siis rikko hänen niin kuin ajatuksen kulkua ja vietti aikaa kaikennäköisen typeryyden kanssa, vaan hän niin kuin teki asioita, oppi asioita ja jatkuvasti ja näin. Ja oli fyysisesti, ruumiillisesti varmasti paljon vahvempi myös. Eli ihmisen tämmöinen geneettinen rappio, että me ollaan niin kuin ihmiskuntana heikompia ja heikompia koko ajan, vaikka meillä on lääketiedettä, joka auttaa. Mutta yleisellä tasolla niin me eletään tosiaan hyvä, siis hieno, mahtava juttu, jos joku elää 100 vuotta, Noa eli yli 900. Eli hänen niin kuin älykkyytensä ja vahvuutensa ja kokemuksensa ja taitonsa on ihan eri luokkaa kuin kenenkään meistä. Ja sitten Jumala oli hänen kanssaan ja Jumala antoi hänelle tieto. Ja Noan pojat myös ilmeisesti olivat tässä tosiaan, kun he sitten rakentaa, niin Noan pojat oli jo aikuisia, heillä oli jo vaimot ja Noan pojat auttoi. Ja on hyvin mahdollista, että Noa palkkasi jotain paikallisia tyyppejä myös niin kuin auttamaan siinä. Mutta he pystyivät tämän tekemään. Ja he tekivät tämän. Ja luultavasti Noa rakensi tätä arkkia noin 70 vuotta. Sen pohjalta juuri, että me tiedetään, että Noan pojat olivat tässä niin kuin aikuisia. Heillä oli jo vaimot ja sitten koska tulva tulee, kun me laitetaan nämä kaikki yhteen, niin vaikuttaisi siltä, että Noa rakensi sitä arkkia noin 70 vuotta. Vaikka Jumala oli täällä aikaisemmin, kun hän ensimmäistä kertaa meille kertoi, että Jumala ajattelee tätä, että hän tuhoava, niin silloin siitä hetkestä eteenpäin oli 120 vuotta. Mutta vaikuttaisi siltä, että siitä hetkestä, kun Noa rupesi rakentamaan arkia, niin 70 vuotta. Mikä on tosiaan kyynärä? Kyynärä, niin kuin kyynärpää suomeksi, se on hyvä. Mutta siis se on käytännössä tämä. Mikä se on ihan tarkkaa? No se vähän riippuu. Niin kuin tässäkin huomioon, että mikä on sun kyynärä, mikä on mun. Niin se voi heittää vähän muutamalla sentillä tai millellä tai näin. Mutta suunnilleen. Ja meillä on historiassa on egyptiläinen kyynärä, on sumerialainen kyynärä ja niin kuin näitä, ja ne vähän heittää. Mutta suunnilleen se on sellainen 45 senttimetriä. Ja mä kerran mittasin tämän ja muistaakseni se oli jotain 45 senttimetriä, mutta suunnilleen kyynärä tämmöinen. Ja tämä on kyllä kätevä, sillä joskus mäkin, kun mä jotain puutyötä, niin mä katson, että niin kuinka iso toi on, ja mä mittaan jotenkin jollain ruumiin osalla ja sitten vähän sinne päin. Ehkä se on hyvä käytäntö, olisi vähän tarkempi ehkä mittanauhalla, mutta kuitenkin, ja sitten miettii, että niin montako, tai jalka on toinen tämmöinen mitta tietysti, mitä nykyäänkin käytetään eri puolella maailmaa ja sellaista. Mutta suunnilleen 45 senttimetriä. Sitten jos on 300, jos tämä arkin pituus on nyt 300 kyynärää, jos ajatellaan, että se kyynärä on 45 senttiä, jota luultavasti se oli enemmän kuin 45 senttiä, se heidän käyttämä kyynärä. Mutta jos se on 45 senttiä, eli laitetaan niin kuin alakanttiin, konservatiivinen tämmöinen, niin se on noin 138 metriä pitkä. 138 metriä pitkä. Ja leveys 50 kyynärää, noin 23 metriä pitkä ja korkeus 14 metriä pitkä. Ja korkea siis 14 metriä. Ja sitten tähän arkkiin sinne sisälle tulee 3 kerrosta. Ja jos tosiaan tässä meillä junarata menee seurakunnan ohi ja aika usein sunnuntaisinkin joskus näkee, ehkä tekin olet nähnyt, menee niitä tavarajunia joskus menee älyttömän pitkiä, että montako vaunua tuossakin oli. Niin jos ajattelet semmoisen tavarajuna, tai jotkut kutsuu roskajunaksi, itse joskus nuorena kutsuu roskajuna, mutta siis tavarajuna, niin jos ajatellaan sen kokoinen, niin tosiaan, niin kuin mainitsin ihan alussa, niin suunnilleen 600 sellaista. 600 tavarajunaa, jossa ne laitat, niin kuin, pakkaat silleen päällekkäin ja laitat sen tähän niin kuin, muotoon. Ja huomaat tässä, että vaikka tietäisi kyynärästä mitään tai näin, niin huomaat, että se arkki on tosi pitkä. Se ei ole siis mikään tällainen niin kuin, suunnilleen pyöreä, niin kuin jossain näissä usein pyhäkoulumaatteri, tuommoinen niin kuin pyöreä, pikku, söpö, paatti. Vaan se on niin kuin erityisen pitkä. Ja tuokin on mielenkiintoinen asia, sitä on sitten tutkittu näin, että ihan juuri se että tämä suhteellisesti, miten se on itse rakenne, että tietysti jos se on vaikka kuutio, niin se ei niin kuin vedessä hyvin, vähänkin tulee aaltoon, niin kippas niin kuin näin. Vaan se muoto niin erityisen tasapainoinen ja niin kuin pysyisi myrskyssä ja näin. Niin nämä mitat Jumala antaa. Ja että gofer puusta ja maa piellä sitten sisältä ja ulkoa ja kaikki näitä. Ja sitten siellä on tämmöisiä koppeja näille eläimille. Kaiken tämän Jumala käskee Noan tehdä. Ja Noa tekee tämän kaiken. Hän tekee sen. Ja jotkut teistä on ehkä kuullut, Amerikassa on semmoinen paikka kuin Creation Museum niminen, mutta sitten niillä on myös semmoinen vähän niin kuin sivuosa. En ole itse ikävä kyllä käynyt, kiinnostaisi kyllä te käydä. Mutta Creation Museum ja sitten on semmoinen kuin Ark Encounter. Ja se Ark Encounter, niin siellä erityisesti ne rakensi niin kuin näiden mittojen mukaan. Ei siihen tarkoitukseen, että ne laittaa sen vesille, siis se on niin kuin rakennuksena, mutta se on rakennettu sen mittojen mukaan. Ja sitten siinä on niin kuin että siellä voi kävellä sisällä ja siellä ymmärtääkseni niin kuin eläimiä ainakin joitain silleen ja niin kuin näkee ja ne on parhaansa mukaan niin kuin, ja tutkimuksen ja teorioiden kautta, siis meille Raamatus kertoo nämä perusjutut, sitten Noah tietysti teki, kuinka iso oli joku koppi jossain, ei tiedetä, miten se toimi se jätejärjestelmä, en tiedä tarkalleen sitä eri niin kuin, tapoja, miten juuri, mutta siis saa niin kuin, käsityksiä ja sitten näkee sen, niin kuin, että vau, wow, niin tuolta se suunnille olisi näyttänyt, niin se on tosi ihan eri skaalaa kuin joku pieni kylpyamme, jossa kirahvin pää notkuu siinä. Tämän Jumala käskee Noan tehdä. Ja Jumala sanoo tässä taas jakeessa 17, katso, minä lähetän veden paisumuksen maan päälle hävittämään, huomaa, taivaan alta, siis kaikki taas, ei vaan joku laakso tai paikka, kaiken lihan, jossa on elämän henki. Silloin maan päällä kaikki menehtyy. Me nähdään siis Jumalan suuri viha, syntiä, vääryyttä, väkivaltaa, pahuutta kohtaan. Me on nähty, mitä ihmisen synti on saanut aikaan tässä maan päällä. Ja nyt Jumala tuhoaa sen kaiken, paitsi, ei ihan kaikkea. Ei Noaa ja Noan perhettä ja niitä eläimiä, jotka Jumalan kanssa on. Jumala olisi ollut täysin oikeutettu tuhoamaan kaiken. Niin kuin hän olisi täysin oikeutettu heittämään meistä joka ikisen, ihan kaikkiseen helvettiin, kadotukseen. Miska Wilhelmsson ansaitsee ihan kaikkisen helvetin tulen. Ja niin ansaitset sinäkin. Me ansaitaan Jumalan viha. Ja jos Jumala olisi näin halunnut, hän olisi voinut tuhota koko maailman. Ei siis jättää yhtäkään henkilöä eloon. Mutta Noa löysi armon Jumalan silmissä. Ja hän vaelsi Jumalan kanssa. Ja Jumalan rakkaus, hänen luomakunta, hänen pelastussuunnitelma, että hänen kauttaan nyt ihmiselle annetaan vielä mahdollisuus. Hän tuhoaa nyt kaiken, mutta Noan kautta ihminen tulee taas lisääntymään, eläimet tulevat lisääntymään. Ja me nähdään tässä Jumalan armollinen huolenpito ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Jumala tekee liiton. Jakeessa 18 Jumala sanoo, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Raamatussa ilmenee sana liitto, ja itse uskon, että tämä on ensimmäinen liitto, koska se ensimmäinen, joka mainitaan, jotkut uskovat, että Jumala teki Aatamin kanssa liiton, mutta Jumalan ei ainakaan sitä suoraan itse sano niin. Mutta ensimmäinen liitto, joka mainitaan, Noan liitto, ja tästä enemmän luvussa 9 tullaan puhumaan siitä, tästä Noan liitosta. Ja itse uskon, että tämä on todella tärkeä liitto, ja samaan aikaan, vaikka se on ensimmäinen, niin se on usein laimiin lyöty. Mun kokemus on, että suurimmalta osin niin kristityt on vähän silleen, niin kuin, että hyvä kun ne tietää, mikä on Noan liitto. Ja sitten, että no mitä Noan, sateenkaari, ehkä jotain näin, mutta sitten kun sä rupeat puhua jotain kuolemantuomiosta, tai veren syömisestä, tai lihan syömisestä, niin muuten, niin sitten se vähän, että mitä ihmettä, niin kuin, miten nämä asiat liittyy. Eli se on usein tosi laimiin lyöty, ja silti se on semmoinen liitto, joka sitoo vielä tänä päivänä jokaista ihmistä. Siis ei vaan esimerkiksi uskovia, vaan jokaista ihmisiä Noasta eteenpäin, ja ei vaan ihmisiä, vaan jopa eläimiä, Jumala sanoo. Hän luvussa 9 ja 1. Jumala sanoo, siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten hän kuvailee näitä eläimet, että ne on annettu teidän valtaan ja näin. Ja sitten hän puhuu tosiaan tästä, että nyt he saa syödä lihaa, mutta ei verta. Ja hän sanoo jakeessa 9, katso, minä teen liittoni teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa. Me ollaan kaikki niitä jälkeläisiä. Sekä kaikkien muka mukananne olevien eläivien olentojen kanssa, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläinten kanssa, kaikkien arkista lähteneiden niin ihmisten kuin kaikkien maan eläintenkin kanssa. Minä teen liittoni teidän kanssanne, eikä vedenpaisumus enää koskaan tuhoa kaikkea lihaa. Koskaan ei enää tule vedenpaisumusta, joka tuhoaisi maan. Jumala tekee liiton koko luomakunnan kanssa. Ja se liitto on vieläkin voimassa. Ja se, että me nähdään sateenkaari aina silloin tällöin, on hyvä muistutus siitä. Siinäkin se, että tosiaan sateenkaari liittyy Jumalan armoon ja Jumalan tuomioon tulvassa. Meidän yhteiskunta on ottanut Jumalan keksimän asian sateenkaaren ja käyttää sitä tämmöisen niin kuin irstailun symbolina, seksuaalisen perversion juhlimisen symbolina, vaikka se on täysin sitä vastoin. Se tulisi muistuttaa Jumalan tuomiosta ja Jumalan armosta. Hän on tekevä liiton, ja siitä puhutaan sitten enemmän, kun tullaan myöhemmin. Tässä hän lupaa sen jo Noalle. Ja hän sanoo, että teidän on sitten mentävä sinne arkkiin. Ja ei ainoastaan heidän, vaan tosiaan heidän on vietävä sinne arkkiin kaksi kutakin lajia kaikista eläimistä, kaikesta lihasta säilyttääkseesi ne hengissä. Ja sitten koiras ja naaras ja lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan, kaikkia maan pikkueläimiä lajiensa mukaan. Kaksi kustakin lajista, että ne säilyisivät hengissä. No, tämä on sitten toinen asia, niin kuin, että sitten joku, jos ajatellaan joku ateisti tai joku muu, että niin kuin, että ensinnäkin, että koko tuo, että Noa rakentaa joku arkin ja selviää siitä, niin kuin, että se pysyisi koossa. Mutta sitten, että tiedätkö kuinka paljon meillä on eläimiä ja eläinlajeja maan päällä? Ja Noa niin kuin kaikki sinne. Et ei ne niin kuin millään mahtuisi sinne. On niin kuin järjettömän suuri määrä. Tästä mä puhuin silloin aluksi, kun katsottiin Jumalan luomistyötä ja se, että Aatami nimesi kaikki eläimet. Ei ole tarkoitus siinä, että niin kun, jos ajatellaan vaikka jotain koiria, että joku puudeli ja kultainen noutaja ja kaikki, että kaikki on eri lajeja. Ne on kaikki koira sitä lajia, koiraperhettä. Eli tämän modernin niin kun, luokituksen mukaan, miten voit ajatella, että vaikka, mä en tiedä mikä se on nykyään se määrä, mutta kun ajatellaan lajeja, niitä löytyy joka vuosi lisää ja niin kun, lajitellaan. Ei ole kyse sellaisesta, vaan on kyse niin sanotuista perusryhmistä. Tämä, mitä Raamattu kutsuu lajiensa mukaan. Eli helpoin esimerkki on kyse, että koiraryhmä. Että se on peruskoira ja siitä sitten on tapahtunut tällaista, että on erilaisia koiria ja vielä tänäkin päivällä risteytyksen kautta ja voidaan kehitellä niitä. Mutta on kysymys tämmöisistä perusryhmistä. Ja voidaan ajatella, että vähimmillään, tämä nyt on teori, Jumala ei sano, että montako niitä tarkalleen, mutta raamatullisen maailmankatsomuksen valossa, ja kun ajatellaan siitä, että mitä eläimiä on, ja veikkauksia, että tämmöisiä perusryhmien, vähintään voi olla, että oli vain noin 2000 eläintä. Eläinlajia, raamatullista eläinlajia, noin 2000. Eli jos se olisi niin, niin sitten olisi tietysti niitä tuplat, kun tarvii uros ja naaras, niin 4000. Mutta jos nyt mennään vähän niin kuin ylemmäs, niin jos ajatellaan nyt vaikka, että niitä on 8000. Esimerkiksi tämmöinen kuin John Wood Morap on kirjoittanut tämmöisen klassikkoteoskirjan nimeltä Noah's Ark, A Feasibility Study. Ja siinä kirjassa hän erityisesti käsittelee just kaikkia tästä kritiikkiä ja kysymyksiä, että miten oli mahdollista, että tämmöinen niin kuin arkki ja miten eläimet mahtu sinne ja miten ne ruokki niitä, miten oli kaikennäköisiä kysymyksiä. Niin eri niin kuin ajatuksia ja teorioita siihen. Hänen veikkaus on, että jos niitä olisi niin kuin 8000 eri eläinlajia ja niitä sitten tuplat, niin 16000 eläintä tähän arkkiin. Ja tosiaan tässä on 3 sitten kerrosta, ja monet eläimet on tosi pieniä, ja itse asiassa jopa dinosauruksia. Mä uskon, että siellä todellakin oli dinosauruksia, uskon, että oli dinosauruksia tulvan jälkeenkin, ja uskon, että Noa otti dinosauruksia arkkiin. Hän ei ottanut sitä kaikista suurimpaa, joku T-rexin, joka toki ei ole. Hän ensinnäkin, Otatko mistään eläimestä? Luuletko, että Jumala lähetti niin kaikista isoimman ja vanhimman, joku tosi niin se isoin eläin kaikesta ja se vanhin, joka on niin pisimpään kasvanut. Silleen, että se on niin just ja just valmis niin kuolemaan, se mahdollisesti kuolee jopa matkan aikana. Ja sitten, oho, se ei lisääntynytkään, kun se oli niin vanha se eläin. Me otettiin se isoin ja niin kuin näyttävin dinosaurus, mutta se olikin jo niin vanha ja sitten kuoli. Niin totta kai siis otetaan nuorempi eläin kaikista. Nuorempi, että sillä on pidempi elämä vielä edessä ja se ei ole vielä turhan iso. Ja sitten se luultavasti syö vähemmän vielä, mitä isommaksi tulee, se tarvii enemmän. Niin, ja erityisesti jos ajatellaan sitten dinosauruksia ja dinosaurukset, näitä löytöjen perusteella, mitä mä oon ymmärtänyt, että isoimmat dinosaurusmunat esimerkiksi on semmoiset vähän niin kuin isompi kuin jalkapallo. En usko, että Noa otti dinosaurusmunia, mutta pointtina se, että isommatkin dinosaurukset kuitenkin aloittaa jostain ja sitten, että ei ne, syntyessään jotain semmoisen pienen niin kuin mökin kokoisia tai talon kokoisia. Vaikka ne myöhemmin sitten, kun on pitkään kasvanut, niin oli jotkut todella isojakin. Eli hän olisi todellakin ottanut pienempiä ja jopa dinosaurusiksista yleensä, niin jos keskiverto koko, kun on kaiken näköisiä erilaisia dinosauruksia, niin keskiverto koko on ymmärtääkseni lampaan kokoinen. Jopa dinosaurusta niin kuin kategorista. Jotkut niistä niin kuin on tosi isoja, mutta monet niin kuin pieniä. Näitä sitten 16 000 suunnilleen, niin helposti mahtuisi arkiin ja helposti paljon tilaa. Sitten täytyy olla vielä tilaa kaikille ruokavarastoille ja täytyy olla sitä ja niille ihmisille tilaa. Ei mitään ongelmia. Kysymys sitten tietysti tässä on, että uskommeko me Raamattuun vai emme. Jos me uskomme niin ja mitä Jumala sanoo, niin okei, vaikka me tiedetään kaikkea vastauksia siitä, miten Noa nyt sen rakensi, mutta me tiedetään, että hän rakensi ja tämä tapahtui ja Noa selvisi siitä. Ja oli paljon älykkäämpi ja paljon kokeneempi kuin meistä varmaan kukaan niin kuin keksiä tapoja, miten pitää ne eläimet hyvällä tavalla ja niin. Tehdä siitä niiden eläinten ylläpitämisestäkin helpompaa, ettei tarvitse niin kuin vaikeammalla tavalla niitä ruokkia, vaan niitä automatisoida ehkä tiettyjä juttuja auttaa näin. Mutta tämä kaikki tapahtui ja sitten ravintoa tosiaan Jumala käskee heille näin. Ja meille kerrotaan jakeessa 22, että Noa teki kaiken aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. On mielenkiintoista, että kaikessa tässä, kun me kuvellaan Noa ei ikinä puhu. Siis totta kai hän puhuu, meillä ei kuvata. Meillä on vaan niin kuin, että Jumala puhuu hänelle ja Noa tekee. Noa tekee, kuten käsketään, koska hän luottaa Jumalaan, hän uskoo Jumalaan. Ainut asia, mikä me tiedetään sitten Noan sanoneen hänen suustaan sitten myöhemmin, kun tapahtuu se, kun hän on alasti siellä teltassa ja sitten se kirous siihen liittyen. Joka tulee tulvan jälkeen. Mutta tässä meille kerrotaan, että Noa teki kaiken aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Kun nyt lopetan, niin luen vielä yhden kohdan Uudesta testamentista, Johanneksen evankeliumista. Kun me ajatellaan Noan arkkia, tulvaa, maailmanlaajuista tulvaa. Juuri sitä, että me nähdään siinä Jumalan tuomio yli maailman ja samaan aikaan Jumalan armo. Niin kuin sanoin, meistä ei kukaan ansaitse Jumalan armoa. Me ansaitsemme hänen tuomionsa ja tuhonsa, iankaikkisen tuhon. Mutta silti hän on antanut meille pelastuksen arkin niin sanotusti. Se, mikä tässä on konkreettinen arkki ja ovi, josta mennään sinne arkkiin ja kaikki muu tuhoutuu, niin Noan jälkeläisestä on tuleva se luvattu naisen siemen, joka polkee käärmeenpään rikki, joka on Jeesus Kristus. Ja Jeesus itse, hän puhuu itsestään siinä hyvänä paimenena ja hän puhuu, käyttää tätä lammasten paimen metaforaa, ja hän sanoi, että hän on se ovi, niin vastaavalla tavalla niin kuin ainoastaan Noa ja hänen perheensä, joka meni tuosta ovesta arkin kyljestä sisään, ja ainoastaan he pelastuivat, niin mitä suurempana totuutena se, että ainoastaan he, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen, joka on se totinen tie, totuus ja elämä, hän on se ovi, ainut tie Isä Jumalan luokseni. Johanneksen evankeliumi luku 10 jae 7 lukee näin. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja, mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Jeesus on ainut tie, ainut ovi pelastukseen. Noan aikana tämä arkki oli se ainut konkreettinen ja ainut syy, mikä Noa oli siellä arkissa, että hän luotti Jumalaan, Jumalan lupauksiin, Jumalan sanaan. Noa teki kaiken niin kuin Jumala oli käskenyt. Siltä näyttää vaeltaa Jumalan kanssa. Jumalan kanssa käveleminen näkyy siitä, että kun Jumala sanoo jotain, tekee sen. Hän tekee sen, hän teki sen. Ja Noa on meille hyvä esimerkki siitä. Ja tässä ajassa meillä Jumala on luvannut, ei tule toista tulvatuomiota. On tuleva tuomio tulella kylläkin. Ja on varoitus siitä tulevasta tuomiosta ja siitä, että ainoastaan Jeesuksessa, Kristuksessa on pelastus. Hän on se ainut ovi, ainut tie. Kaikki muu hänen ulkopuolellaan johtaa vaan tuomioon ja tuhoon, iankaikkisen Jumalan vihaan, jonka me ansaitsemme syntiemme tähden. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa on pelastus. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että Jeesus Kristus on todellinen ovi, tie, Isä, sinun luoksesi. Me kiitämme, että me emme ole saaneet sitä, mitä me ansaitsemme. Me ansaitsemme tuhomion. Me ansaitsemme kuoleman meidän syntiemme tähden. Me ansaitsemme sinun iankaikkisen vihan helvetissä. Silti Jeesuksessa, Kristuksessa meillä on osoitettu armo. Kääntyessämme hänen puoleen, luottamassamme häneen, meillä on anteeksi anto ja iankaikkinen elämä. Herra, auta meitä iloitsemaan, auta meitä muistamaan tämä totuus. Ja auta, että me voisimme olla tässä maailmassa niin kuin Noa, häntä kutsuttiin vanhurskauden saarnaajaksi. Auta meitä olemaan ihmisiä, jotka tavalla tai toisella muistuttavat ihmisiä ympärillämme siitä tulevasta tuomiosta ja siitä mahdollisuudesta saada syntinsä anteeksi uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja että me olisimme miehiä ja naisia, jotka uskomme sinua. Me luotamme sinun, sanaasi, sinun varoituksiin, sinun lupauksiin. Koska me vaellamme sinun kanssa ja loppujen lopuksi, vaikka koko maailma valtaisi toista tietä, me vaellamme sinun kanssa. Auta meitä olemaan enemmän kuin Noa tässä. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.